Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Maitri Nigyopani, dapat berjumpa lagi Kamis ini 6 Desember 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya dua pesawat militer Amerika bertabrakan di lepas pantai Jepang. Mendiang Presiden George H.W. Bush dimakamkan hari Kamis ini, dan pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di Swedia. Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF.
Setiap tahun, menurut PBB, sampai 300 ribu perempuan di seluruh dunia meninggal akibat kondisi yang bisa dicegah terkait kehamilan dan persalinan.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @voaindonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono.
Selamat malam pendengar. Upaya tim SAR sedang berlangsung setelah dua pesawat militer Amerika bertabrakan di udara dan jatuh di Samudra Pasifik di lepas pantai Jepang Kamis pagi. Demikian kata Korps Marinir Amerika. Sedikitnya seorang marinir berhasil diselamatkan oleh pasukan bela diri maritim Jepang. Juga 5 anggota kru dari pesawat terbang tanker KC-130 dan 2 dari pesawat tempur FA-18. Pesawat-pesawat ini diterbangkan dari Stasiun Udara Korps Marinir Iwakuni dan sedang melakukan latihan reguler ketika kecelakaan ini terjadi. Demikian pernyataan yang diterbitkan oleh pihak Marinir Amerika. Kondisi penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Militer Amerika menempatkan sekitar 50 ribu pasukan di Jepang. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Rabu memperbarui tekadnya untuk bekerja sama dengan Amerika guna mencapai penyelesaian politik dengan pihak Taliban dan mengakhiri perang di Afghanistan yang kini memasuki tahun ke-18. Imran Khan membuat pernyataan itu ketika bertemu dengan utusan khusus Amerika untuk perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Perdana Menteri menekankan kembali keinginan Pakistan bagi pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan lewat penyelesaian politik. Demikian kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan seusai pertemuan itu. Khalilzad tiba di Islamabad Selasa dan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri sebelum mengunjungi Perdana Menteri Khan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Mewakili puluhan tahun sejarah politik Amerika, 5 presiden Amerika berkumpul Rabu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada salah seorang rekan mereka, George Herbert Walker Bush, yang meninggal Jumat lalu pada usia 94 tahun. Dia mencontohkan kepada kita betapa layanan publik itu adalah sebuah karya yang mulia dan perlu. Demikian sambutan putranya dan Presiden Amerika ke-43 George W. Bush di Katedral Nasional Washington. Dia punya kemampuan begitu besar untuk membaktikan diri. Tambahnya, Presiden Trump tidak memberikan sambutan dalam kebaktian di gereja itu dan ini merupakan penyimpangan dari tradisi namun mematuhi keinginan almarhum Presiden Bush. Presiden Trump yang berseteru dengan keluarga Bush menyatakan hari Rabu sebagai hari berduka nasional dan operasi pemerintah ditutup untuk sehari, juga layanan pos dan pasar saham. Setelah beberapa kali gagal memulai perundingan dan di tengah-tengah tekanan internasional yang semakin besar dari Amerika dan kekuatan barat lainnya, pihak-pihak yang berseteru dalam perang saudara di Yaman kini terlibat dalam konsultasi yang dimediasi oleh PBB di Swedia. Tetapi diplomat memperingatkan para peserta tampaknya tidak siap untuk membuat kompromi dan fokusnya adalah pada deeskalasi perang di Yaman. Hari Selasa, pemerintah yang didukung oleh Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran sepakat melakukan pertukaran tawanan pada malam menjelang perundingan hari Rabu. Ditaksir masing-masing pihak akan menukarkan 1.500 tahanan. Presiden Amerika Donald Trump yang menyebabkan pasar saham goncang pada hari Selasa setelah mendeklarasikan dirinya sebagai tarif man, meramalkan dalam serangkaian cuitan hari Rabu bahwa Amerika dan Tiongkok akan merundingkan sebuah kesepakatan perdagangan yang baru. Kata Trump, Tiongkok merencanakan untuk kembali membeli kedelai dan gas alam Amerika. Trump mengatakan dia percaya Presiden Xi Jinping serius dan akan bertindak sesuai perkataannya. Komentar Presiden itu datang sehari setelah harga saham di seluruh dunia anjlok akibat serangkaian cuitan pada Selasa yang memperingatkan persetujuan yang lemah antara kedua raksasa ekonomi itu bisa ambruk. 11 orang masih dinyatakan hilang setelah bencana kebakaran di California Utara. Pada puncak kebakaran itu, angka tersebut mencapai lebih dari 1.000 orang. Kantor Sheriff Butte County juga mengubah angka kematian dari 88 menjadi 85. Penyelidik medis menyimpulkan bahwa 3 perangkat sisa jenazah ternyata berasal dari 1 orang. Sheriff juga menghapus perintah evakuasi terhadap kota kecil Paradise yang hancur luluh oleh api. Penduduk merencanakan untuk pulang dan melihat apa yang tersisa dari tempat tinggal mereka, dan mereka diberi jaminan akan ada air ledeng dan listrik. Para pejabat setempat juga menganjurkan penduduk agar jangan menghuni dulu rumah mereka sampai tempat tinggal mereka dinyatakan bebas sampah dan abu. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan persekutuan militer itu tetap bertekad untuk memulihkan perdamaian di Afghanistan meskipun korban perang meningkat dan penundaan perundingan perdamaian terjadi berulang kali. Bersama-sama, kami mempertegas komitmen pada keamanan dan stabilitas jangka panjang Afghanistan. Demikian kata Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg kepada para wartawan Rabu setelah pertemuan NATO 2 hari di Brussels. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika hari Rabu menyampaikan salam perpisahan kepada mantan Presiden George H.W. Bush pada kebaktian untuk mengenangnya di Katedral Nasional Washington yang dihadiri tamu-tamu kehormatan, keluarga dan para sahabat. Presiden Donald Trump juga hadir untuk memberi penghormatan terakhirnya kepada Presiden ke-41 Amerika itu. Koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, menyampaikan lebih jauh mengenai sosok Bush yang meninggalkan warisan di dalam dan di luar negeri. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Kebaktian untuk mengenang mantan Presiden George H.W. Bush di Katedral Nasional Washington dihadiri oleh tamu-tamu kehormatan dari dalam dan luar negeri, politisi, keluarga, dan para sahabatnya. Juga hadir dalam acara tersebut adalah seluruh mantan Presiden Amerika yang masih hidup, mulai dari Barack Obama hingga Jimmy Carter. Menurut tradisi, Presiden yang sedang menjabat akan menyampaikan eulogi. Akan tetapi berdasarkan keinginan mendiang, pidato kehormatan itu diberikan oleh putranya sendiri, Presiden ke-43 Amerika. George W. Bush mengemukakan.
We're going to miss you. Your decency, sincerity, and
dan kami akan merindukanmu. Kesantunan, ketulusan, dan kebaikanmu akan tinggal bersama kami selamanya. Melalui air mata kami, membuat kami mengetahui berkat mengenal dan mencintaimu. Sosok yang hebat dan mulia. Ayah terbaik yang bisa dimiliki seorang putra atau putri.
Presiden Donald Trump hadir untuk memberikan penghormatan, meskipun hubungannya yang sengit dengan keluarga Bush. Ini berakar dari kampanye pada pemilihan pendahuluan Partai Republik tahun 2016, sewaktu Trump mengejek pesaingnya, putra Bush, Jeb Bush, dan juga mendiang Bush. Alan Lichtman dari American University mengemukakan.
When you have an ex-president dying.
Pada waktu seorang mantan presiden meninggal dunia, tak peduli apapun pendapat Anda mengenai dia, Anda tak akan memperpanjang perseteruan dalam masa berkabung. Tetapi ini mungkin jeda yang akan berlalu. Anda tidak akan melihat hubungan sangat baik antara Presiden Trump dan keluarga Bush 6 bulan dari sekarang.
Tetapi perasaan cinta dan hormat tampak jelas pada hari Rabu terhadap mendiang Presiden Bush yang meninggalkan warisan yang dirasakan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Ia memimpin suatu koalisi internasional menghadapi Saddam Hussein setelah pemimpin Irak itu menginvasi Kuwait. Di bawah pemerintahannya lah Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin. Aram Bakshian Jr., penulis pidato pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan, mengemukakan.
Bush was the perfect man for a seamless transition.
Bush adalah orang yang sempurna untuk masa peralihan yang mulus dan rendah tekanan. Ia tahu tidak ada gunanya mengusik menghindar Rusia sementara mereka dalam keadaan terpuruk, itu hanya akan menimbulkan kebencian nantinya.
Meskipun berhasil dalam politik luar negerinya, Bush gagal terpilih kembali pada tahun 1992 setelah ia dikalahkan oleh Bill Clinton. Lichtman dari American University menambahkan,
as great as George H.W. Bush was in foreign policy,
sehebat-hebatnya George H.W. Bush dalam kebijakan luar negeri, ia tidak memiliki visi dan keterampilan yang sama dalam hal kebijakan di dalam negeri. Ia tidak pernah benar-benar menanggapi dengan kuat resesi yang terjadi tepat sebelum pemilihan presiden tahun 1992, saat yang sangat buruk untuk resesi.
Lonceng Katedral Nasional berdentang 41 kali, menunjukkan posisi mendiang Bush di antara presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Ia akan dikebumikan di makam keluarga di perpustakaan dan museum George H.W. Bush di Texas di samping pusara istrinya Barbara yang meninggal dunia pada April lalu.
Anda ingin mendapatkan smartphone? Ikuti VOA Quiz 2018 melalui Facebook Live siaran petang hari ini Kamis 6 Desember pukul 19.00 WIB. Simak pertanyaannya dan ketik jawaban Anda langsung pada kolom komentar. Etnis Tionghoa di Indonesia masih sering disangka tidak mau berbaur dengan etnis-etnis lainnya. Prasangka ini kembali menguat sejak sentimen etnis ditujukan terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017. Melihat hal itu, kelompok sipil di Bandung, Jawa Barat berupaya mempersatukan semua kelompok lewat ruang-ruang perjumpaan. Rio Tuasikal melaporkannya.
Bagi muslimah berjilbab seperti Lisna Siti Ratnasari, pergi ke rumah ibadah Konghucu Kong Miao di Bandung adalah pengalaman menantang. Dia bisa bertemu dengan komunitas Tionghoa dan mengecek anggapan yang dia yakini sejak kecil.
Jadi mindset aku masih terkekang di bahwa kamu ini muslim gitu dan yang nonis itu musuh kita gitu, padahal kan musuh kita itu adalah orang-orang yang berbuat zolim kalau di Islam secara keseluruhan. Cuman dari kecil tuh sampai aku lulus SMA ya, aku tuh masih punya mindset seperti itu.
Mahasiswi Universitas Islam Negeri UIN Bandung ini mengatakan hanya mendengar soal Tionghoa dari orang lain. Lama-kelamaan dia ingin membuktikan anggapannya secara langsung. Beruntung, dia dapat kesempatan dengan ikut kegiatan lintas iman. Sementara bagi remaja Tionghoa, Sianita Devi, dia merasa perbedaan perlakuan masih ada. Namun dia memilih tidak menghiraukannya.
Kuliah tuh sekelas yang Tionghoa mungkin cuma 2 orang sekelas. Beberapa dosen malah masih ada yang kayak gimana ya, beda gitu, beda. Kalau ya udahlah, ke anak ini mah gini gitu.
Tapi kamu nganggapnya gimana?
Biasa aja. Bawa santai aja sih.
Lisna dan Devi adalah sama-sama panitia diskusi strategi pembauran Indonesia yang digelar di Bandung Selasa malam. Acara yang digelar kelompok lintas iman ini berupaya menjadi ruang dialog. Dalam acara ini, pegiat jaringan Islam Antidiskriminasi, JIAD, Aan Ansori mengatakan, pemisahan antara Tionghoa dan etnis lain sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan. Sejarah itu yang berimbas sampai sekarang.
Company ingin menjajah Indonesia dan melihat realitas bahwa Tionghoa dan Jawa pribumi itu punya relasi yang sangat kuat. Maka satu-satunya cara yang dilakukan oleh company itu adalah memisahkan keduanya, Tionghoa dan Jawa, dan kemudian terus mengadu domba. Ini saya kira warisan yang perlu untuk disadari bersama-sama bahwa sesungguhnya kebencian katakanlah orang di luar Tionghoa, terutama orang Muslim kepada orang Tionghoa, itu adalah bentukan dari masa lalu.
Riset Wahid Foundation tahun 2016 menunjukkan etnis Tionghoa menjadi satu kelompok yang dibenci oleh sebagian kelompok Muslim Indonesia. Riset di 34 provinsi terhadap 1.500-an responden itu menyebutkan sebanyak hampir 60% responden memiliki kelompok yang dibenci, meliputi agama non-Muslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari hampir 60% itu, sebanyak 82%-nya tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka. Menurut Aan, cara untuk menghancurkan sekat sosial ini adalah dengan mempertemukan kelompok Tionghoa dengan etnis-etnis lain. Dengan demikian, orang-orang bisa mengonfirmasi stigma yang selama ini dia pegang.
Jadi dengan kehadiran itu, saya kira orang akan berpikir 2 kali. Oh, ternyata ia tidak seperti yang saya pikirkan. Oh, orang Kristen itu ternyata tidak sejahat yang saya pikirkan. Oh, orang yang berkalung salib tidak sejahat yang saya berpikirkan. Itu tidak bisa dikhutbahkan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF. Vending machine itu menawarkan kotak-kotak berwarna cerah dengan ilustrasi kebutuhan keluarga miskin di dalam dan di luar negeri. Harganya mulai dari $2 hingga $200. Pilihannya beragam, mulai dari umpan pancing berharga $2 hingga sapi untuk memenuhi kebutuhan makan atau sumber penghasilan satu keluarga seharga $150. Ada pula vaksin polio, mesin jahit, bahkan peta kereta bawah tanah New York. Penyumbang memilih satu kotak, membayarnya dengan kartu kredit, dan kotak yang memvisualisasikan hadiah itu dijatuhkan dan dikumpulkan di bagian bawah mesin. Julie Brennan, agen real estate dari Manhattan yang singgah di mesin itu sewaktu akan bertemu kliennya, menyatakan konsep beramal lewat vending machine sangat bagus. Ia memilih paket pemberdayaan untuk anak-anak perempuan, mengingat masih banyak tempat di mana anak-anak itu tidak dapat bersekolah sewaktu datang bulan. Stephen Suku, jemaat gereja yang bekerja di lembaga finansial di Wall Street, menggunakan vending machine dengan antusiasme serupa. Ia juga berpendapat konsep beramal semacam ini sangat baik.
I thought it was a really cool concept. The goats, especially buying a goat for someone that, you know, could use it in a different country, have the opportunity to, for food, for income, whatever the case may be.
Ryan John Koch, juru bicara gereja Mormon di New York, mengatakan mesin tersebut memicu keinginan beramal dan dengan harga mulai dari $2 setiap orang dapat beramal.
Somebody came up with the idea of, hey, why not have a vending machine where you can give something instead of getting something.
Vending machine contoh yang dipasang tahun lalu di kota Salt Lake City, Utah, pusatnya gereja Mormon, menggalang $550,000 pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Koch. Rata-rata donasi adalah $25 per orang. Vending machine ini akan tetap dipasang hingga 30 Desember. Setelah itu, semua uang yang terkumpul akan disumbangkan ke organisasi-organisasi mitra, jelas Koch. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Rabu pekan lalu, ilmuwan meluncurkan model organ yang ditumbuhkan di laboratorium. Replika plasenta pada tahap awal kehamilan yang mereka katakan bisa mengubah pemahaman kita tentang gangguan reproduksi dan komplikasi semasa kehamilan. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Setiap tahun, menurut PBB, sampai 300 ribu perempuan di seluruh dunia meninggal akibat kondisi yang bisa dicegah terkait kehamilan dan persalinan. Banyak dari kematian itu merujuk ke apa yang terjadi pada plasenta dalam beberapa minggu pertama kehamilan. Plasenta adalah organ sementara yang menghubungkan bayi yang sedang berkembang dengan rahim ibunya dan merupakan salah satu organ yang paling kurang dipahami karena terletak jauh di dalam tubuh perempuan hamil. Peneliti di University of Cambridge berhasil menumbuhkan plasenta di luar rahim yang terus tumbuh selama lebih dari setahun dan melakukan sebagian besar fungsi utama organ itu. Mereka mengatakan terobosan penciptaan model plasenta itu atau organoid memungkinkan mereka mengetahui perubahan yang terjadi semasa awal kehamilan dan pada akhirnya bisa menyelamatkan perempuan dari kondisi yang berpotensi mengancam nyawa seiring berjalannya kehamilan. Plasenta adalah organ pertama yang berkembang tetapi paling sedikit dipahami, ujar Ashley Moffat dari jurusan patologi universitas tersebut kepada wartawan. Seringkali, penelitian medis untuk produk atau terobosan yang dimaksudkan untuk manusia dimulai pada hewan. Tetapi plasenta manusia dan hewan sangat berbeda, sehingga tidak menyediakan model yang baik untuk penelitian dan 30 tahun terakhir terakhir, upaya menumbuhkan sel-sel plasenta di luar tubuh semakin meningkat. Moffat dan tim berhasil menumbuh kembangkan miniatur model plasenta dalam kondisi laboratorium dengan mengidentifikasi dan mengisolasi sel-sel dari trofoblast, membran yang memberi nutrisi kepada embrio dan membantu plasenta menempel ke rahim. Organoid-organoid itu mampu bertahan dalam jangka panjang dan bahkan mulai mengeluarkan protein dan hormon yang sama yang akan memengaruhi fungsi alami seorang ibu semasa kehamilan. Bahkan alat tes kehamilan di rumah yang dijual bebas mengidentifikasi keberadaan, misalnya hormon HCG. Tim itu mengatakan mini organ tersebut akan membantu dokter memahami bagaimana komplikasi perinatal terjadi, seperti preeklampsia, kondisi yang mengancam jiwa ibu hamil karena tekanan darahnya tinggi luar biasa dan hanya bisa diturunkan dengan melahirkan. Preeklampsia diketahui terkait pembentukan plasenta, tetapi pada tahun 2015, kondisi itu membunuh hampir 47.000 perempuan di seluruh dunia, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia. Dengan memiliki replika plasenta sebagai sarana bereksperimen, peneliti berharap akan bisa mengisolasi bahan kimia atau sinyal tertentu yang dilepas semasa awal kehamilan, memungkinkan pembuatan tes bagi perempuan yang mungkin berisiko, sementara kehamilannya berlanjut. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda ingin mendapatkan smartphone? Ikuti VOA Quiz 2018 melalui Facebook Live siaran petang hari ini, Kamis 6 Desember pukul 19.00 WIB. Simak pertanyaannya dan ketik jawaban Anda langsung pada kolom komentar. Air Force One adalah pesawat kepresidenan dan menerbangkan Presiden Amerika mengunjungi negara-negara di berbagai penjuru dunia. Seperti apakah tampak dalam kabin pesawat Air Force One? Apa menu makanan Presiden? Dan siapa yang membantu Presiden saat bepergian dengan Air Force One? Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Bagi sebagian orang, pesawat hanyalah alat transportasi. Namun bagi Presiden Amerika, Air Force One berfungsi sebagai kantor dan rumah saat berpergian. Publik kini memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat replika ruang kabin Air Force One yang terletak di National Harbor tidak jauh dari Washington, D.C. Pengunjung dapat melihat ruang tidur Presiden, ruang rapat, dan kantor yang terletak di bagian depan pesawat. Bagian berikutnya adalah ruang untuk staf Presiden, pasukan pengaman Presiden, tamu-tamu, dan jurnalis. Para awak kabin pesawat Air Force One yang melayani Presiden selama beberapa dekade mengatakan pekerjaan mereka tidak selalu mudah. Para awak kabin Air Force One memiliki berbagai pengalaman dan anekdot menarik lainnya tentang Presiden-Presiden Amerika. Presiden George H.W. Bush yang menjadi Presiden antara tahun 1989 sampai 1993 tidak menyukai satu jenis sayur yaitu brokoli. Kata pramugara Henry Brown yang bertugas di Air Force One pada tahun 1981-1991.
President Bush, he was a pretty much a regular standard. He didn't have any specific meals that he. The only thing he didn't like broccoli, so we know made sure that we didn't have any of that along.
Becky Schultz menjadi perempuan pertama yang bergabung dalam awak kabin Air Force One. Presiden Ronald Reagan yang menjabat antara tahun 1981 hingga 1989 membuat Becky merasa betah bekerja di Air Force One.
When I was hired, my official photograph with President Reagan, he knowing that I was the first female to be hired on the air crew, put his arm around me and he always liked to talk with his hands. He put his arm around me and he said, you know, back we all put our pants on the same way, one leg at a time. And what a great way to be introduced to the crew.
Namun ada juga peristiwa terkait kematian di Air Force One, yaitu saat Wakil Presiden Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai Presiden di atas pesawat setelah Presiden John F. Kennedy tewas tertembak pada bulan November 1963. Pesawat kepresidenan itu mendapat nama khusus Air Force One pada masa kepresidenan Eisenhower, di mana seorang pilot yang sangat berhati-hati merasa cemas tertukar dengan pesawat yang lain. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Rumah tinggal penyanyi Rihanna dan selebriti lainnya di Los Angeles menjadi sasaran kelompok perampok. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik berikut ini.
Sudah cukup lama Rihanna tidak membuat berita. Nah, kini ia membuat berita tetapi bukan tentang pacar ataupun album baru. Namun kabar tentang rumahnya yang kemalingan. Sekelompok pencuri telah didakwa sehubungan dengan perampokan di rumah-rumah sejumlah selebriti di Los Angeles, termasuk rumah Rihanna. Menurut media lokal California City News Service, dokumen pengadilan menunjukkan 10 orang menghadapi tuduhan kejahatan, termasuk persekongkolan, perampokan, dan masuk rumah tanpa izin. Selain Rihanna, penyanyi Christina Milian dan bintang olahraga Yeshiel Puig dan Robert Woods termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran pencuri. Para penyelidik juga menemukan daftar rencana perampokan di rumah-rumah lain, termasuk rumah aktor Matt Damon dan pemain bola basket LeBron James. Penyanyi yang tenar lewat lagu Umbrella itu tidak berada di rumahnya sewaktu terjadi perampokan pada bulan September. Rihanna berada di New York untuk acara Met Gala. Polisi dengan cepat dipanggil dan tiga tersangka terlihat melarikan diri dari rumah besarnya di Hollywood Hills setelah mereka menerobos masuk rumah itu dan membuat sistem alarmnya berbunyi. Pada Oktober lalu, dalam konferensi pers, petugas polisi mengumumkan penangkapan 4 pria yang menjadi tersangka sambil menunjukkan barang-barang curian, termasuk tas tangan, perhiasan, jam tangan, uang tunai $50,000 dan pistol. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati, sampai lain kali.
Film Green Book menyampaikan kisah persahabatan dua lelaki dengan latar belakang sangat berbeda. Seorang lelaki kulit hitam, pianis musik klasik Amerika terkenal di dunia, dan seorang keturunan Italia asal kota New York. Persahabatan mereka terjalin dalam satu tur konser di kawasan selatan Amerika pada tahun 1960-an. Mereka memilih jalur yang perlu ditempuh dengan membaca Green Book, buku pedoman untuk warga kulit hitam mengenai tempat yang aman untuk tidur, makan, atau bepergian pada malam hari. Selengkapnya bersama Utami Husin.
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
Public relations.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You in the Deep South? There's going to be problems.
Viggo Mortensen memerankan Tony Vallelonga atau Tony Lip, seorang pegawai klub malam asal New York yang direkrut untuk menyupiri dan melindungi musisi Don Shirley, warga kulit hitam asal Manhattan di Deep South, negara bagian di kawasan Tenggara Amerika pada masa ketika orang kulit hitam tidak aman bepergian ke sana. Itu sebabnya mereka membawa-bawa Green Book.
Now this is the book I was telling you about. Now sometimes you guys are staying in the same hotel, sometimes you're not.
Green Book is in reference to what was called the Negro Motorist Green Book.
It was a travel guide for African Americans during the 60s who would be traveling in the South.
Green Book yang diterbitkan setiap tahun mulai 1930 hingga 1966 memuat daftar layanan dan tempat-tempat yang relatif bersahabat bagi warga kulit hitam. Betapapun bermanfaatnya, buku ini tidak dapat sepenuhnya melindungi kedua orang itu dari pelecehan, bahkan penjara.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here.
I'm afraid not.
How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts.
Penulis skenario Nick Vallelonga, putra Tony Lip, memadukan kisah-kisah yang disampaikan ayahnya dan juga menggunakan surat-surat yang benar-benar ditulis Tony Lip kepada istrinya Dolores dengan bantuan Don Shirley selama tur tersebut.
Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right?
Sutradara Peter Farrelly mengatakan kisah nyata ini menggambarkan persahabatan lama dan mendalam yang berkembang antara musisi terkenal dan supirnya yang kasar. Ia mengatakan para pemeran utama memperlihatkan keseimbangan yang sempurna dalam menggambarkan persahabatan mereka, di mana satu sama lain memberikan pengetahuan dan pemahaman berdasarkan pandangan masing-masing. Sebagian kalangan mengkritik Farrelly karena tidak menyajikan gambaran lebih kelam mengenai buku Green Book itu. Mereka menyatakan manfaat buku itu selama 30 tahun menunjukkan luasnya diskriminasi hukum, bukan hanya di kawasan Deep South, tetapi juga di utara. Sampai jumpa pada info berikutnya. Tami Husin, VOA Washington.
Pendengar pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Lea Johannes. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 VOA di Washington DC. Hari ini Kamis 6 Desember ya, 2018. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
saya Lea Johannes mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Dua pesawat militer Amerika bertabrakan di lepas pantai Jepang. Mendiang Presiden George H.W. Bush dimakamkan hari Kamis ini. Pihak-pihak yang berseteru di Yaman bertemu di Swedia. Malam ini kami didampingi oleh teknisi Thomas Blondet dan produser Leona Triano yang telah menyiapkan laporan-laporan menarik lainnya di antaranya.
Publik kini memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat replika ruang kabin Air Force One yang terletak di National Harbor tidak jauh dari Washington DC. Pengunjung dapat melihat ruang tidur presiden, ruang rapat, dan kantor yang terletak di bagian depan pesawat.
Tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi tempat menumpuknya kebanyakan plastik dari berbagai penjuru dunia dan banyak yang juga akhirnya terdampar di lautan. Tapi sebuah perusahaan daur ulang Inggris yang baru didirikan ingin agar sampah plastik berakhir di fasilitas pemrosesan mereka.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com dan dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami @voaindonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita-berita dunia bersama Lea Johannes dan saya sendiri Utami Husin.
5 marinir Amerika hilang setelah jet tempur dan sebuah pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara bertabrakan dan jatuh di Samudra Pasifik di lepas pantai barat daya Jepang pada Kamis pagi. Marinir Amerika mengatakan sebuah jet tempur FA-18 dengan 2 pilot dan sebuah pesawat pengisian bahan bakar KC-130 yang membawa 5 awak lepas landas dari pangkalan mereka di Iwakuni dalam misi pelatihan pengisian bahan bakar rutin. Tabrakan itu terjadi sekitar 100 km dari pantai dekat Tanjung Muroto di Pulau Shikoku, menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Jepang. Kementerian itu mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan yang diluncurkan oleh pasukan maritim segera setelah kecelakaan itu menemukan salah satu anggota awak dari jet FA-18 beberapa jam kemudian. Pilot yang diselamatkan dalam kondisi stabil di rumah sakit di pangkalan Iwakuni. Seorang marinir kedua kemudian diselamatkan, tetapi tidak ada rincian lebih lanjut mengenai keadaannya.
Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok mengatakan Beijing akan segera menerapkan ketentuan gencatan tarif dengan Washington dan penuh percaya diri perjanjian perdagangan itu dapat dicapai dalam 90 hari. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Gao Feng, mengatakan hari Kamis bahwa pembicaraan akan dimulai dengan fokus pada perdagangan barang-barang pertanian, energi, dan mobil. Ketika diminta mengukuhkan pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Beijing berjanji untuk segera membeli barang-barang Amerika, Gao mengatakan Tiongkok akan segera melaksanakan konsensus yang dicapai oleh kedua pihak pada produk pertanian, mobil, dan energi. Tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang pembelian. Hari Sabtu lalu, Trump sepakat untuk menunda kenaikan tarif dalam perselisihan perdagangan barang-barang teknologi selama 90 hari, sementara kedua pihak bernegosiasi.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Keluarga George H.W. Bush akan mengadakan acara perpisahan terakhir dengan Presiden ke-41 Amerika itu dalam kebaktian keluarga hari Kamis di kota asalnya di Houston, Texas. Sebuah pesawat kepresidenan yang membawa jenazah mendiang Presiden itu dari Washington tiba di Houston pada hari Rabu malam. Jenazah kemudian dibawa ke Gereja Episkopal Santo Martin dan disemayamkan semalam dalam peti mati bertutupkan bendera Amerika untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk melayat dan menghormat serta menyampaikan ucapan selamat jalan. Setelah acara kebaktian keluarga hari Kamis, jenazah mantan presiden itu akan dibawa dengan kereta yang dirancang khusus sejauh 120 km ke kota College Station di utara Houston untuk dimakamkan di pekarangan perpustakaan kepresidenannya di kampus Texas A&M University. Mendiang presiden akan dimakamkan bersama istrinya selama 73 tahun, Barbara, yang meninggal awal tahun ini, serta putri mereka Robin, yang meninggal karena leukemia ketika masih kanak-kanak.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Rabu memperbaharui tekadnya untuk bekerja sama dengan Amerika guna mencapai penyelesaian politik dengan pihak Taliban dan mengakhiri perang di Afghanistan yang kini memasuki tahun ke-18. Imran Khan membuat pernyataan itu ketika bertemu dengan utusan khusus Amerika untuk perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Perdana Menteri menekankan kembali keinginan Pakistan bagi pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan lewat penyelesaian politik. Demikian kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan selesai pertemuan itu.
Kedua pihak yang berperang di Yaman berkumpul di Swedia untuk pembicaraan yang disponsori oleh PBB yang bertujuan untuk menghentikan perang 3 tahun yang merupakan bencana besar di negara Arab itu. Sebuah kastil di kota Rimbo, Swedia, di utara Stockholm telah dipilih sebagai tempat untuk perundingan itu yang diharapkan akan dimulai pada hari Kamis ini. Namun para pejabat Amerika mengatakan mereka tidak mengharapkan kemajuan yang cepat menuju penyelesaian politik, tetapi setidaknya mengharapkan dilakukannya langkah-langkah kecil yang akan membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Yaman yang memburuk.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 4 orang di luar markas polisi di kota Pelabuhan Chabahar di Iran Tenggara yang bergolak hari Kamis, kata gubernurnya. Gubernur Ramdel Bameri mengatakan banyak orang juga terluka dalam ledakan bom mobil pada pagi hari itu. Banyak pemilik toko di sekitar TKP dan warga sipil yang lewat, termasuk perempuan dan anak-anak, terluka parah, tambahnya. Chabahar terletak di Provinsi Sistan Baluchistan, sekitar 100 km arah barat dari perbatasan dengan Pakistan. Provinsi ini dihuni oleh etnis Baluchi Muslim, terutama Sunni, yang penduduknya tersebar melintasi perbatasan dan telah lama menjadi pusat pergolakan, di mana separatis Baluchi yang berbasis di Pakistan dan para jihadis melakukan serangan lintas perbatasan yang menarget Syiah.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan persekutuan militer itu tetap bertekad untuk memulihkan perdamaian di Afghanistan meskipun korban perang meningkat dan penundaan perundingan perdamaian terjadi berulang kali. Bersama-sama kami mempertegas komitmen pada keamanan dan stabilitas jangka panjang Afghanistan, demikian kata Stoltenberg kepada reporter Rabu setelah pertemuan NATO 2 hari di Brussels. NATO telah memimpin dalam penyelenggaraan keamanan internasional di Afghanistan 15 tahun yang lalu, tetapi seorang jenderal senior Amerika memperingatkan korban tewas sudah melampaui batas. Demikian ya berita dari VOA Washington.
Baik, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang kami dapat langsung menyapa Anda melalui siaran Facebook Live ini. Dan saya ingin memperkenalkan kembali kerabat kerja dalam siaran malam ini. Selain saya Utami Husin dan
Lea Johannes, ada produser Leona Triyono, ada editor video Metrini Gopani, Arif Budiman, teknisi Thomas Blondet, dan juga tentu saja Dania Iman sebagai admin yang selalu siap membantu menjawab berbagai pertanyaan Anda. Silakan ambil bagian dengan menulis komentar, kritik, saran, atau pertanyaan di kolom komentar. Kami tunggu ya.
Baik, dan apa ya? Yang paling kita tunggu juga mungkin adalah kuis ya. Kuis khusus untuk teman-teman Facebook di Indonesia dan ini berhadiah menarik. Dan pasti bisa Anda jawab kalau Anda menyimak laporan yang telah kami siapkan. Di samping 3 souvenir pada hari ini, kami juga menyiapkan 1 hadiah istimewa.
Apa tuh ya?
Smartphone. Untuk para Anda, untuk Anda para penyimak setia siaran Facebook Live, siaran petang kita kali ini.
Selain smartphone, kami juga ada hadiah istimewa lainnya, yaitu power banks yang kita berikan ya beberapa kali dalam seminggu. Siaran pagi, siaran petang. Dan caranya mudah saja, silakan mengikuti siaran kami melalui radio-radio afiliasi di kota Anda untuk menyimak kuisnya dan atau streaming di voaindonesia.com. Dan minggu depan kita juga masih memberikan hadiah smartphone, masih ada, dan power bank.
Masih ada kesempatan. Baik, apalagi selain udah power bank, smartphone, ada hadiah souvenir, apalagi hari ini?
Oh, kalender. Kalender 2019. Mungkin Lea bisa memamerkannya.
Oh iya, ini bagi Anda yang menyukai pemandangan, seperti saya juga menyukai gambar-gambar pemandangan. Dan ini ada semuanya, ada di sini, ada di California, Big Sur Coast Highway.
Iya, mungkin kita bisa perlihatkan di sini ya. Ya, menarik sekali. Anda pasti ingin mengetahui apa lagi.
Caranya gimana untuk dapat kalender?
Mudah saja, kirimkan saja nama, alamat lengkap dengan kode posnya. Sekarang bagaimana kalau kita lihat dulu siapa nih yang sudah menyapa sebelum kita putar ya. Saya ingin menyapa 1-2 pendengar dulu. Dari Pak Hazairin R. Junaib, salam hangat dari Pakem Jogja. Dan dari Yatrin Kanyu-Kanyu, good news, thank you. Bagaimana kalau kita langsung saja ke laporan pertama?
Yep.
Ini mengenai patung sangat terkenal di Amerika, letaknya di kota New York, yaitu Patung Liberty. Dan ini ada museum yang akan dibuka dalam waktu dekat. Kita simak laporan Eva Masreva.
Pendengar, selama rentang waktu 62 tahun, tepatnya dari tahun 1892 hingga 1954, hadiah luar biasa dari Prancis yang disebut The Statue of Liberty Enlightening the World menyambut lebih dari 12 juta imigran yang tiba di Pulau Ellis di dekatnya. Kini, sebuah museum baru untuk menghormati warisan Lady Liberty siap dibuka, dan tugasnya kini terasa lebih monumental. Salah seorang desainer museum itu, Nicholas Garrison, mengatakan,
"When we first came on the island, we were moved. We literally saw people on their knees crying."
Ketika kami pertama kali tiba di pulau ini, kami tersentuh. Saya benar-benar melihat orang-orang bersujud, menangis karena arti besar patung ini, ujar Garrison. Dan ini seakan-akan membuat kita larut pada tempat yang sangat istimewa dan sakral. 4,5 juta wisatawan mengunjungi Patung Liberty setiap tahun, tetapi karena kapasitas patung itu, maka hanya 1/5 dari jumlah itu yang diperkenankan memasuki monumen tersebut. Dengan dibukanya museum yang baru dan pavilion tamannya yang indah, semua orang yang datang ke Pulau Liberty kini dapat menjelajahi tempat itu. Lewat desain-desainnya, pencipta museum ini membayangkan akan terjadinya dialog. Desainer utama Edwin Strasberg mengatakan,
"We wanted to really convey this idea that it is our ability, all of our ability to preserve and kind of protect the idea of liberty."
Setiap pengunjung datang dengan pemahaman berbeda-beda, seperti Marta Vales yang berasal dari Costa Rica dan Inglo Fernandez yang berasal dari Spanyol.
El esfuerzo de todas esas personas.
Ini mewakili upaya setiap orang yang datang ke negara ini untuk berjuang demi kesetaraan dan persaudaraan.
Sentirte libre pero siempre respetando la libertad del...
Untuk merasa bebas tetapi tetap menghormati kebebasan orang lain.
Setelah menyaksikan perjalanan secara virtual ke ujung obor patung setinggi 93 meter itu, para pengunjung dapat memasuki studio pematung Frederick August Bartholdi dan kemudian melihat penampilan akhir yang luar biasa di Inspiration Gallery. Di galeri ini, para pengunjung dapat melihat dari dekat obor asli dengan berat 1.600 kg yang ada di atas patung itu selama hampir satu abad. Obor itu baru diganti pada tahun 1980-an. Di atas bangunan itu ada pemandangan panorama Manhattan, New York. Desainer utama museum itu menyebut bangunan dan lanskap itu optimistik.
It doesn't try to be nostalgic. It tries to be forward looking.
Ini tidak berupaya untuk menjadi nostalgia semata. Ini berupaya untuk melihat ke depan, memberikan ilham pada objek ini sendiri, pada ikon baru, sambil tentunya menghargai keberagaman bangunan yang sudah ada di sana. Demikian ujar Garrison. The Statue of Liberty Museum dijadwalkan akan dibuka pada Mei 2019. Stefan Mesreva, VOA, Washington.
Wah, pengen kesana nggak?
Pengen banget.
Pengen sekali.
Kayaknya
ya,
kalau udah foto-foto di depan Liberty itu kayaknya udah
sudah sampai di Amerika.
Sampai dan di New York juga.
New York. Iya, betul. Dan patung ini sebetulnya hadiah ya untuk rakyat Amerika yang diberikan oleh, jadi persahabatan ini ya, patung persahabatan dari rakyat Prancis begitu ya. Pernah ke sana belum?
Pernah.
Pernah ya. Tapi mungkin museum yang baru ini kita harus menunggu sampai bulan
Mei.
Mei 2019. Dan ini akan lebih memungkinkan karena tadi sudah disebutkan bahwa jutaan orang datang setiap tahun ke patung ini tapi tidak bisa masuk karena terbatas. Jadi proses pengamanan, keamanan, pemeriksaan segala rupa itu butuh waktu lama ya, Lea?
Betul. Dan ini museumnya juga lebih luas ya. Itu sekitar 26 ribu square feet. Mungkin berapa tuh? 4.500 ya.
Meter persegi ya?
Iya, meter persegi.
Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau sebelum kita lupa dan mumpung laporannya baru saja disebut, kita sampaikan kuisnya saja.
Yang berhadiah?
Berhadiah ada hadiah smartphone dan 3 souvenir menarik. Apa tuh, Lea?
Kuisnya tadi, patung Liberty di New York,
adalah hadiah dari rakyat A, Prancis, B, Italia. Tadi A, Prancis, B, Italia.
Iya, kita sudah sebutkan loh, bisa disimak lagi atau ditengok-tengok lagi ke atasnya. Anda tinggal menjawabnya nanti di kolom komentar, dan setelah siaran ini berakhir, pemenangnya akan ditentukan dan dihubungi ya oleh admin kami, Dania Iman. Ini sudah banyak juga loh yang menyapa. Sapa? Ya. Ada Devisa Fitri, Surabaya, Putri Gunung, halo.
Halo.
Ahmad Al-Ghazali, di Tarakan. Hadir Pak Rudi Hartono, beliau ingin kalender 2019 katanya.
Siap? Alamatnya ya Pak?
Nah, alamat dan kode pos, jangan lupa. Saya lihat juga ada Pak Wong Kertonegoro sedang menyaksikan siaran ini. Saudara saya Sumiyarti Suripto, halo.
Halo.
Ahmad Al-Ghazali juga sedang menyaksikan. Ngobrol-ngobrol tentang museum itu lagi ya. Jadi saya tahun 90-an ke sana, dan sampai puncaknya itu tempatnya memang sempit, dan orang katanya kalau mau naik sampai ke obor itu seperti naik ke lantai 21 bangunan.
Pusing nggak tuh ya?
Enggak. Karena apa ya, excited, apa senang sekali gitu mau mencapai tempat tertinggi di patung itu, dan dari sana kita bisa melihat pemandangan sekelilingnya.
Kalau Utami ke sana tahun 90 ya?
Tahun 90.
Berarti obornya itu udah yang baru ya?
Sudah yang baru.
Karena
obor yang lama di mana?
Obor yang lama itu enggak dibuang, tetap disimpan. Nah, sekarang ini di museum ini.
Museum yang baru ini nanti ya.
Iya, bisa lihat.
Iya. Kita lihat lagi nih siapa ya yang sudah, wah yang menjawab juga sudah banyak. Dede Hamara, Bandung Ngacung. Bung David Sinaga, ini di Medan ya. Semoga tahun ini ku dapat kalender 2019 dari VIO Indonesia. Pasti
dapat, pokoknya habis ini langsung selesai siar, selesai mengikuti siaran kami, tulis nama yang lengkap ya, inbox ya, pasti kami kirim
alamat. Kode pos, iya. Dan juga Mbak Baby Reza, Mbak aku mau kalendernya. Ya begitulah syaratnya, mudah saja. Sekarang Le, bagaimana kalau kita langsung ke laporan kedua dulu?
Oh iya.
Ini tentang pesawat kepresidenan Amerika, biasa disebut sebagai Air Force One. Kita ajak penyimak setia kita untuk melihat-lihat isinya, bagaimana tuh Lihat?
Saya juga belum pernah lihat isinya. Jadi kita lihat videonya aja kali ya.
Iya.
Dengan laporan berikut ini.
Bagi sebagian orang, pesawat hanyalah alat transportasi. Namun bagi Presiden Amerika, Air Force One berfungsi sebagai kantor dan rumah saat berpergian. Publik kini memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat replika ruang kabin Air Force One yang terletak di National Harbor, tidak jauh dari Washington DC. Pengunjung dapat melihat ruang tidur presiden, ruang rapat, dan kantor yang terletak di bagian depan pesawat. Bagian berikutnya adalah ruang untuk staf presiden, pasukan pengaman presiden, tamu-tamu, dan jurnalis. Para awak kabin pesawat Air Force One yang melayani presiden selama beberapa dekade mengatakan pekerjaan mereka tidak selalu mudah. Para awak kabin Air Force One memiliki berbagai pengalaman dan anekdot menarik lainnya tentang presiden-presiden Amerika. Presiden George H.W. Bush yang menjadi presiden antara tahun 1989 sampai 1993 tidak menyukai satu jenis sayur, yaitu brokoli. Kata pramugara Henry Brown yang bertugas di Air Force One pada tahun 1981-1991.
President Bush, he was pretty much a regular standard. He didn't have any specific meals that, you know, that he, the only thing, he didn't like broccoli, so we know, made sure that we didn't have any of that along.
Becky Schultz menjadi perempuan pertama yang bergabung dalam awak kabin Air Force One. Presiden Ronald Reagan membuat Becky merasa betah bekerja di Air Force One.
When I was hired, my official photograph with President Reagan, he, knowing that I was the first female to be hired on the air crew, put his arm around me, and he always liked to talk with his hands. He put his arm around me and he said, you know, back, we all put our pants on the same way, one leg at a time, and what a great way to be introduced to the crew.
Namun ada juga peristiwa terkait kematian di Air Force One, yaitu saat Wakil Presiden Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai presiden di atas pesawat setelah Presiden John F. Kennedy tewas tertembak pada bulan November 1963. Pesawat kepresidenan itu mendapat nama khusus Air Force One pada masa kepresidenan Eisenhower, di mana seorang pilot yang sangat berhati-hati merasa cemas tertukar dengan pesawat yang lain. Lea Johannes, VOA Washington.
Iya, itu tadi laporan yang Lea siapkan ya, menarik. Jadi kita tidak perlu datang ke pangkalannya, biasanya di Air Force ya, lapangan udara, angkatan udara di Andrews ya, biasanya pangkalannya itu ya. Tetapi ini kalau kita datang ke museumnya bisa memasukinya. Eh sebentar, bagaimana kalau kita...
Oh, sapa-sapa lagi.
Kita sapa, ini ada pertanyaan dari Pak Waluyo Ibn Disman. Apa isi tema Museum Patung Liberty? Macam-macam Pak.
Macam-macam.
Ada sejarah tentang patung itu sendiri, sejarah tentang kebebasan.
Iya, sebenarnya juga salah satu alasan mengapa dibangunnya museum ini karena kebanyakan orang katanya ya datang itu karena pingin lihat museumnya, foto terus pulang gitu. Jadi melupakan sejarahnya kenapa sepatung obor itu ada di situ gitu ya. Gitu. Jadi merakanya sekarang dibuatlah tempat yang lebih luas, jadi orang bisa, pengunjung bisa datang dan melihat, oh ini loh sejarahnya. Seperti yang tadi Utami ceritakan, ini adalah hadiah dari rakyat Prancis.
Iya, jadi untuk museum ini mungkin saya tambahkan lagi, orang tidak perlu mungkin ya berjejalan naik ke atas, tapi lewat museum ini kita sudah bisa menikmati karena interaktif semua di situ nantinya, ya. Ini Pak Edi Setiawan. Aduh, ada Pak Edi Setiawan. Terima kasih, Pak. Bapak ini rajin sekali menyampaikan informasi tentang siaran Facebook, siaran petang ya. Beliau mengatakan penampakan malam ini bagian nonton TV VOA, salut VOA Indonesia. Terima kasih, Pak.
Terima kasih.
Ada siapa lagi ya?
Ini ada David Sinaga. Pesawat kepresidenan pastinya mewah dan luar biasa fasilitasnya.
Betul.
Dan pesawat ini sebenarnya juga lagi dibuat yang terbaru ya, yang akan selesai 2024.
Tapi sementara ini memang betul mewah. Jadi rumah sakit ini seperti orang bilang katanya Flying White House. Jadi White House, bukan White House, yang Oval Office. Jadi kantor presiden yang terbang ya. Di dalamnya ada rumah sakit mini, ada dua dapur yang bisa menyiapkan makanan untuk 100 orang sekaligus. Jadi ini luar biasa. Ada 3 lantai. Jadi biasanya Boeing ini pesawat jenisnya Boeing 747-200, biasanya 2 lantai, tapi untuk Air Force One ini ada 3 lantai. Begitu. Itu nanti Pak Presiden di lantai 2, Pak Pers, Pak Ajudan, Pak Satpam, bukan Pak Satpam,
Secret Service
di lantai 1. Pokoknya komplit semuanya. Dan jangan lupa ini juga pesawat anti serangan rudal, anti serangan nuklir.
Iya.
Begitu ya, menarik sekali. Kuisnya kita bisa sebutkan lagi barangkali.
Satu kali ya kuis. Tadi sempat sudah kita cetuskan tadi sebenarnya.
Kita sebut, iya.
Patung Liberty di New York adalah hadiah dari rakyat A, Prancis, B, Italia. Dan kuis ini berhadiah smartphone. Jadi jawab dulu A atau B.
Iya. Sekarang bagaimana kalau kita beralih ke laporan ketiga? Ini tentang pendauran ulang plastik. Mungkin kita bisa simak langsung laporan dari
Metrini Giovanni.
Silakan.
Tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi tempat menumpuknya kebanyakan plastik dari berbagai penjuru dunia dan banyak yang juga akhirnya terdampar di lautan. Tapi sebuah perusahaan daur ulang Inggris yang baru didirikan ingin agar sampah plastik berakhir di fasilitas pemrosesan mereka. Adrian Howard dari perusahaan daur ulang tersebut memaparkan.
Ada permintaan besar akan beberapa bahan daur ulang dan ada banyak minat untuk melakukan daur ulang khususnya dalam industri plastik. Jadi kami benar-benar akan memfasilitasi kemampuan daur ulang plastik sebagai input dalam perputaran ekonomi.
Perusahaan itu bernama Recycling Technologies melebur plastik dan kemudian mengubahnya menjadi bahan bakar minyak atau bahan baku pembuat plastik baru. Adrian Howard dari Recycling Technologies menambahkan.
Pada dasarnya yang kita lakukan saat ini hanyalah membuat suatu adukan hidrokarbon dan kemudian menyaringnya pada suhu-suhu yang berbeda. Jadi pada suhu yang lebih tinggi, lilin-lilin tersebut terpisah lalu kita mendinginkannya sedikit lagi untuk menjadikan minyak berat atau minyak kental, lalu mendinginkannya sedikit lagi untuk minyak yang agak ringan atau minyak encer, dan kemudian sisanya keluar sebagai nafta campuran hidrokarbon cair yang mudah terbakar. Gas-gas yang tidak berkondensasi kami gunakan sebagai bahan bakar dalam proses tersebut.
Proses yang mereka lakukan itu membuat bahan bakar minyak berat digunakan bagi kapal-kapal laut. Adrian Howard mengemukakan.
We call it a clean crude oil. Kami menyebutnya minyak mentah bersih karena mengandung sedikit belerang di dalamnya. Sebenarnya bakarnya hampir tidak ada. Ini tentunya sesuai dengan beberapa peraturan baru untuk bahan bakar laut di mana mereka menghendaki kadar sulfur lebih rendah di seluruh dunia. Jadi ini merupakan produk yang sangat berharga.
Sekarang ini perusahaan itu mendaur ulang sekitar 7.000 ton plastik dalam setahun. Namun mereka berpendapat upaya itu dapat meningkat dengan cepat. Perusahaan tersebut menetapkan ambisi target penjualan 1.300 unit mesin daur ulang di seluruh dunia selama dekade mendatang dan mereka berharap dapat mendaur ulang 9 juta ton plastik setiap tahun. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Iya, menarik. Jadi ini satu proses mendaur ulang plastik menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan ya. Mungkin Lea masih ingat cerita-cerita pilu tuh tentang polusi plastik di laut?
Iya, yang kemarin baru-baru ini ditemukan ikan paus yang begitu dibelah itu isinya plastik.
Kasian,
itu kasian. Terus juga ada yang kalau kita beli minuman soda itu kan suka ada yang seperti mengikat itu plastik kayak tali plastik. Itu kan sangat kuat sekali ya untuk mengikat botol-botol soda itu. Nah itu yang sering kayak penyu atau ikan itu terjerat.
Oh jadi masuk ke lubangnya itu
ya?
Kasian sekali.
Ikan-ikan itu.
Iya dan memang plastik ini bahan yang sangat lama proses daur ulangnya. Antara 500 sampai 1000 tahun katanya bisa terurai. Jadi sudah bikin polusi, membuat polusi. Dan ternyata katanya juga proses untuk mendaur ulang itu jauh-jauh lebih singkat daripada proses pembuatan plastik. Kalau gitu bagaimana ya?
Gimana kalau kita bawa kantong aja yang...
Boleh, kalau belanja kita belanja, biasakan. Ya? Jangan pakai kantong kresek ya. Di sini juga sudah... Beberapa negara bagian ya.
Maryland?
Iya.
Di DC.
Iya.
Terus kalau di tempat kami gitu ya, di gereja kami itu ada kegiatan nih yang menggunakan kantong-kantong plastik yang abis itu didaur ulang. Tapi didaur ulangnya itu mereka dibuat menjadi tikar untuk homeless.
Oh, menarik. Jadi dibuat...
Tikarnya tuh apa ya? Plastiknya dipilin, diikat-ikat, nanti dia jadi seperti tikar begitu untuk homeless.
Oh iya, bagaimana kalau kita lontarkan kuis nih?
Kita kasih kesempatan lagi buat mereka yang bisa mendapatkan smartphone.
Dan tiga dia menarik, ya apa tuh Lea?
Patung Liberty di New York adalah hadiah dari rakyat A, Prancis, B, Italia.
Silakan jawab di kolom komentar.
Ditunggu.
Pak Sugeng mengatakan, Pak Sugeng Santoso bilang, jawaban jangan ngontek. Nyontek ya, saya kira mungkin gak nyontek tapi sudah tahu ya karena menyimak para pendengar kita dan ini sudah banyak sekali yang menjawab.
Dan yang beruntung pasti dapat.
Ini saya ingin menyapa-nyapa Pak Ibu Dira Harjo yang menyampaikan perasaan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Bu Senior. Kami juga berduka di sini Bapak. Kemudian dari Dahlia Kembaren. Oh ini jawaban katanya komplit ya dari, wah alamatnya sudah disebut segala.
Kalau gitu kita juga kirim kalender deh. Kirim karena kalender. Sudah ada alamat.
Silakan dari Pak Ponora Harjo, Yogyakarta hadir. Pak Rudi Hartono menyebutkan lagi bahwa proses daur ulang plastik sangat membersihkan dunia.
Kalau tadi menyebut Pak Bus ya, itu yang tadi kita sebut dalam sebelumnya adalah Pak Bus itu ternyata tidak menyukai brokoli ya.
Iya betul. Jadi ada larangan brokoli ban di Air Force One. Itu terkenal beliau. Betul. Dan satu lagi ada yang suka juga kalau nggak salah Pak siapa ya Pak Carter atau Pak Reagan. Beliau suka permen di sini disebutnya jelly beans dan kalau bepergian dengan pesawat itu harus ada sekotak permen itu.
Saya juga suka, tapi saya bukan presiden.
Iya, nggak apa-apa. Sama seleranya dengan presiden kalau begitu ya. Oh, dari Ibu Murtiani Jarot katanya di Indonesia ada bank sampah ya. Di sini juga sudah banyak upaya-upaya untuk sampah-sampah plastik itu untuk didaya gunakan lagi seperti tadi Lea sebut atau didaur ulang. Jadi ada tempat-tempat penampungan kita di sini apa namanya? Dipisahkan ya, recycling gitu ya.
Ada ya, kalau kardus-kardus, botol-botol, plastik, ya semuanya dipisah untuk daur ulang.
Jadi, kita sudah mulai di sini. Dari sekarang mungkin kita sudah sampai penghujung acara nih Lea, karena saatnya kita harus menjawab, memberitahu jawaban kuis kita ya.
Jawabannya adalah?
Sebutkan dulu pertanyaan.
Oh iya, Patung Liberty di New York adalah hadiah dari rakyat.
Apakah A, Prancis ataukah B, Italia? Jawabannya adalah
Prancis.
Iya, semoga Anda yang beruntung. Baik pendengar dan teman-teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.